Žanete Avotiņa Ogres novada domē strādā kopš 2005. Gada novembra. 10 gadu bija domas priekšsēdētāja un vietnieka sekretāre.
2014. Gadā, atgriežoties no bērnu kopšanas atvaļinājuma, 2. jūlijā atgriezos sekretāras amatā, bet pie varas jau bija nācis Helmaņa kungs. Bija apvēršams domē noticis aprīlī 14. Gada. Nu, un tad pamazām tika atlaisti visi nevēlamie darbinieki, tika beigta reorganizācija un sāku izjust arī mobingu pret sevi. Mobingu, bosingu. Nu, līdz tam es vispār nezināju, kas tāds ir.
Avotiņa stāsta, ka līdz tam pašvaldības specialistu darbs bija stingri nodalīts no politiskā. Viņa arī nav bijusi nevienā partijā. Taču tad sākusies darbinieku nomaiņa, cenšoties panākt, lai nevēlamie aiziet paši. Viņai, piemēram, esot pārtrauktas piemaksas par citu darbinieku aizvietošanu, tāpat vadība ilgi vilcinājusies izlemt likumā atļauto, ka dienā, kad domē ilgs darba laiks, viņai kā mazbērnu mātei var piešķirt par 1 stundu īsāku darbdienu.
Nu, manā gadījumā bija tā, es visu laiku tā kā klusēju, bet tad reorganizācijas rezultātā tāpat ir Dana Bārbala, kas tad bija kā speciālisti vienkārši domē pieņemt. Viņa vēl nebija ne izpildirektora vietniece, ne arī administratīvā departamenta direktora, kas viņu pēc tam kļuva reorganizācijas rezultātā, bet tad viņai bija plāns samazināt algu man par vismaz 100 eiro, un, kas man arī tā kā nu, nepatika, un es, protams, neklusēju un izteicu savas pretenzijas, un tad tā es sevi iegūju. Nelabvēlīgu attieksmi pret sevi. Un tad beigās bija tā, kad man pateica, vai nu tu iesi projām no pašvaldības, vai nu tu iesi strādāt uz iepirkumiem. Bet no sekretāras amata man aizbīdīja projām.
Žanete Avotiņa kā iepirkuma speciāliste veikusi tirgus izpētes gadījumiem, kad salīdzinoši nelielos līdz pārdesmit tūkstošiem eiro iepirkumos pašvaldībai jāuzaicina vairāki pretendenti piedāvāt savas preces vai pakalpojumus domēji.
2018. Gada aprīlī veicu tirgus izpēti par žogu izbūvi. Ogrē, krasta ielā, priekšsēdētāja Helmaņa kunga labā roka, es gribētu teikt, iepirkuma speciālisti, Dace Līva man parādīja, tātad iedaudu iepirkuma dokumentāciju, norādīja, kurām trim firmām piedāvājumi ir jāizsūta, ko es arī izdarīju. Un tad, kad saņēma e-pastā piedāvājumus, tad izrādījās, ka viena persona ir atsūtījusi divu dažādu firmu piedāvājumus, kas principā izskatījās ļoti aizdomīgi. Nu, man tas izskatījās pēc cenu sarunāšanas un pēc iepriekšējas vienošanās, respektīvi pēc karteļa. Un es pieņēmu lēmumu šos te divus pretendentus no vērtēšanas izslēgt.
Pēc tam vadība esot likusi konkrēto iepirkumu noslēgt bez rezultāta, bet cita darbiniece to organizējusi no jauna un ar aizdomīgu cenas piedāvājumu uzvarējusi viena no iepriekš izslēgtajām firmām. Avotiņa vērsās pie korupcijas apkarotājiem un konkurences uzraugiem, bet domas vadība vērsusies pret viņu. Samazināts ikgadējais darba novērtējums vēlāk vairs neuzdeva darbus, līdz atlaida pavisam. Darba devējs arī skaidrojas, ka esot saņemt kādu novadiedzīvotāju sūdzību par to, ka Avotiņa, izmantojot domes varu, ar viņu esot draudējusi izrēķināties. Vēlāk jau tiesā izrādījies, ka sūdzmanis bijis viņas kaimiņš, kam Avotiņa aizrādījusi par ālēšanos ar kvadricikliem.
Sanāk tā, ka dome no manīm gribēja tikt vaļā. Un tas Toms Šāders palīdzēja, bet es domāju, ka viņš pat īsti nezināja, kur viņš ir ielīdzis, jo viņam bija svarīgi man atriepties par to, ka es esmu uzdrošinājusies saukt viņam policiju. Nu, acīm redzot, es domāju, tādas kaut kādas sarunas. Es uzskatu, ka tā bija sarunāšana. Domēju, vajadzēja no manis tikt vaļā, un tam Tomam gribējas atriepties, un tāpēc izdomāju to iesniegumu, jo ne uz vienu, nevienu pierādījumu viņš nav iesniedzis.
Tiesa lēmusi ne tikai Avotiņu atjaunot darbā, bet arī izmaksāt algu, te gada darba apmērā, kā arī morālo kompensāciju. Domes vadība, skaidrot tiesvedību, sūta izpilddirektoru vietnieci Danu Bārbali.
Ogres novada pašvaldība šobrīd nav gatava komentēt spriedumu, jo spriedums vēl nav stājies spēkā. Ogres novada pašvaldība izmantos tajā likumā paredzētās tiesības pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu.
Esot vēl vismaz divi darbinieki, kas ir atbrīvoti no darba, bet tiesā uzvarējuši Ogres novada domi, vai tur arī tiesvedība nav vēl beigusies?
Uz šo brīdi nav citu aktīvu tiesvedību ar darbiniekiem, kas būtu atbrīvoti no Ogres novada pašvaldības.
Par mobingu, psiholoģisku terorizēšanu un labas pārvaldības trūkumiem Ogres pašvaldībā runā ne tikai konkrētās lietas tiesnesis, bet arī pašvaldību darbinieku arotbiedrība un tiesību sarga birojs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.